Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនអំពីវិន័យកុំឲ្យរិះគន់វិធានការគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃធ្វើពិធីសូត្រមន្តរំលឹកខួប6ខែនៃការបាត់ខ្លួនប្អូនប្រុសនៅភ្នំពេញក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនកាន់ទុកការស្លាប់របស់លោក Diego Maradonaជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអេត្យូពីទៅប្រទេសស៊ូដង់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនដល់200,000នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមត្រួតពិនិត្យថាគ្រាប់មីនកែច្នៃនិងសំណល់គ្រាប់ផ្ទុះពីសង្គ្រាមកំពុងសម្លាប់និងធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលពិការសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្នុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង COVID-19 មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់មេដឹកនាំប្រទេសនានាឲ្យគោរពអធិបតេយ្យភាពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងស្នើមិនឲ្យនិយាយបរិហារការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងនេះការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងស្របពេលកម្ពុជាបានកត់ត្រាករណីឆ្លងកាន់តែច្រើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅកម្ពុជាចាប់ពីចុងខែវិច្ឆិកាមកលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 មិនគួរណាប្រទេសផ្សេងទៀតយកមកធ្វើជារបៀបវិរៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះទេដោយមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសណាមួយនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើសុំកុំឲ្យមានការរិះគន់លើសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះដែរតាមរយៈវីដេអូអនឡាញទៅកាន់សម័យប្រជុំពិសេសលើកទី31របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 រៀបចំឡើងនៅបូរីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូដែលត្រូវនឹងព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាជំងឺឆ្លង COVID-19 បានរាលដាលដល់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើសកលលោកដែលតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបជាលក្ខណៈសកលស្របពេលដែលជំងឺឆ្លងនេះបានសម្លាប់ប្រជាជនជាង 1,500,000 នាក់និងឆ្លងជាង 650,000 នាក់នៅលើពិភពលោកនោះលោកហ៊ុនសែនថាការរិះគន់មកលើការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងនេះគួរត្រូវជៀសវាងហើយប្រទេសណាក៏ដោយមិនគួរយករឿងនេះមកបំរើប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនទេ
ក្នុងន័យនេះកម្ពុជាយល់ឃើញថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងCOVID-19 មិនគួរត្រូវបានប្រទេសណាមួយឆ្លៀតយកមកអនុវត្តជារបៀបវិរៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួននោះឡើយខណៈពេលដែលជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យការធ្វើនយោបាយរបស់ប្រទេសណាមួយលើបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនិងបរិហាររបស់ពួកគេលើសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងគឺមិនមានប្រយោជន៍អ្វីដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងនេះឡើយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យមានទឹកនាំប្រទេសនីមួយៗគោរពអធិបតេយ្យភាពគ្នាទៅវិញទៅមកគណៈកំពុងទប់ទល់នឹងវិបត្តិជំងឺឆ្លងសកលមួយនេះ
បន្ថែមលើនេះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងជាសកលបែបនេះទាមទារនូវការសម្រេចចិត្តរួមគ្នាប្រកបដោយភាពម៉ត់ចត់ក្រោមយន្តការពហុភាគីនិយមនិងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋនីមួយៗទោះជារដ្ឋនោះធំឬតូចមានឬក្រក៏ដោយដោយមានអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកជាស្នូល
កាលពីខែកញ្ញាក្នុងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់រំលឹកខួបលើកទី75នៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងថាការប្រកួតប្រជែង រវាងមហាអំណាចបានបង្កជាការរាំងខ្ទប់ដល់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការជ្រើសរើសឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យជាមាគ៌ាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលោកបញ្ជាក់ថានេះជាឧបសគ្គពិតប្រាកដដ៏ចម្បងមួយរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅរបៀបវារៈឆ្នាំ2030បន្ថែមលើបញ្ហាប្រឈមបន្ទាន់ដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សគណៈប្រទេសកម្ពុជាបានកត់ត្រាការឆ្លងជំងឺ COVID ក្នុងសហគមន៍ជាលើកដំបូងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានេះមានករណីឆ្លងចំនួន23ដែលត្រូវបានកត់ត្រាចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដែលលោកហ៊ុនសែនឲ្យឈ្មោះថាព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកាអញ្ញាធិការកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ថាប្រើប្រាស់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការកោះហៅសាកសួរនិងឃុំខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់អំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើជំងឺ COVID-19 លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលការកោតសរសើរនាពេលកន្លងមកថាបានរក្សាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះក្នុងកម្រិតទាបនិងរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានការរីករាលដាលជំងឺនេះទៅដល់សហគមន៍លោកបន្ថែមថាដើម្បីបញ្ជៀសការរីកគុណដែលអាចកើតឡើងចំពោះវិធានការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងនេះអាជ្ញាធរគួរបង្កើនការអប់រំនិងផ្ដល់ដំណឹងជាក់លាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញការវិវត្តនានានៃការឆ្លងជំងឺនេះ
ព្រមិច្ចរដ្ឋឬកញ្ញាថននឹងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់បានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីវរដ្ឋហើយជីវរដ្ឋបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងជាក់ស្ដែងប្រកាសត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អញ្ញាធរហើយខ្ញុំគិតថាដំណាក់កាលនេះវាជារឿងមួយដែលទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងជីវរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការសហការក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ការនៅ COVID-19 នេះបាន
របាយការណ៍វិទ្យាល័យមួយរបស់ការិយាល័យចក្ខុវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសសេនេកាល ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឲ្យដឹងថាកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់បានល្អដោយជាប់លេខ1នៅអាស៊ីនិងលេខ3ក្នុងពិភពលោកគួរបញ្ជាក់ថាគិតចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2019រហូតដល់2020នេះកម្ពុជាបានជួបវិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់គឺការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការដកថ្នាក់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែក EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយសារការរកឃើញអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955គម្របរយៈពេល6ខែនៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគឺលោកវ៉ាន់ឆាលឺមសាត់សាសិទ្ធបងស្រីរបស់សកម្មជនរូបនេះបានប្រារព្ធពិធីសាសនានៅកន្លែងដែលគេអះអាងថាលោកត្រូវបានចាប់ពង្រត់នៅខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីសិទ្ធនន្ទសាត់សាសិទ្ធជាបងស្រីក្រុងចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បងស្រីសកម្មជនថៃបាត់ខ្លួនដែលកំពុងត្រៀមជួបចក្រមនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានប្រារព្ធពិធីសាសនាមួយក្បែរខុនដូក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាដើម្បីរំលឹកខួប6ខែនៃអ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាជាការចាប់ពង្រត់ប្អូនប្រុសដែលជាអ្នកតស៊ូមតិម្នាក់រត់ភៀសខ្លួនមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកវ៉ាន់ឆាលឺមសាត់សាសិទ្ធសកម្មជនថៃត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាពីក្បែរខុនដូដែលលោកស្នាក់នៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងបាត់ដំណឹងរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃបងស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីសិតនន្ទសាត់សាសិទ្ធបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាតាមការណាត់របស់ចក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូខាងមុខនៅខាងមុខអគារខុនដូផ្លោះមេគង្គការ្ដិនទីដែលសាកសីនឹងក្រុមគ្រួសារអាងថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមធ្លាប់រស់នៅស្នាក់អាស្រ័យនឹងត្រូវចាប់ពង្រត់ព្រះសង្ឃ3អង្គបាននិមន្តមកប្រោះព្រំនឹងមានអាចារ្យដង្ហោយហៅលោកវ៉ាន់ឆាលឺមតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនា
បងដាទៅលោកបងទៅសូមឲ្យចំណឹងបងសូមទេវតាជួយឲ្យធ្វើឲ្យជ័យឲ្យចំណឹងបងចាត់ចាប់ដែរបងចាបានឆ្លើមណាបងដាទៅជួយសូមអរជ័យនោះទេវតាទាំងមិនមកទៀតប អាយពោអាយជ័យសេរីសុខដៃជួយចំណឹងនេះឲ្យដល់បានចាលឹងឲ្យបានទទួលដំណឹងនេះឲ្យឲ្យប្រាប់បងវិញឲ្យបងបានសេចក្តីសុខដៃល្អអ្នកគូបងឆាប់ឆាប់
ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសាព័ត៌មានក្រោយការនិមន្តនិវត្តនៃព្រះសង្ឃអ្នកស្រីស៊ីទីណាន់បានរៀបរាប់ប្រាប់ជាសំនៀងថៃនឹងត្រូវបានបកប្រែដោយមេធាវីក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំមិនដឹងឡើយថាខ្ញុំអាចជួបគាត់សារជាថ្មីឬអត់តែក្រុមគ្រួសារយើងនៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមនៅទីបំផុតយើងនឹងអាចជួបគាត់សារជាថ្មី
គឺយ៉ាងដែរគាត់កាប់ខឿនមក
អ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីមានផុសតាជាវីដេអូនិងរូបភាពមួយចំនួនហើយអ្នកស្រីក៏បានជជែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ប្អូនប្រុសអ្នកស្រីដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបានរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាអ្នកស្រីបានថែមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងថៃមិនទាន់ធ្វើការងារគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយក្នុងការស្វាស្វែងរកប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីឲ្យបានឃើញលោកវ៉ាន់ឆាឡឺមបានភៀសខ្លួនមកចរកោននៅកម្ពុជាក្រោយរដ្ឋប្រហារថៃឆ្នាំ2014ហើយលោកជាអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់របបយោធាថៃដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាសកម្មជនរូបនេះជាអ្នកគាំទ្រដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ដែលជាគូប្រជែងនៃរបបដឹកនាំប្រទេសថៃតែជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជាសាក់សីនៅក្បែរខុនដូបានប្រាប់ VOA ថាលោកវ៉ាន់ឆាឡឺមត្រូវក្រុមមិនស្គាល់មុខចាប់ញាត់ឡាននៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគណៈចាំទិញប្រហិតនៅខាងមុខខុនដូមេគង្គការ្ដិនអ្នកស្រីស៊ីទេណានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថា
អានេះเราไม่ทราบชะตากรรมของเขาจริงๆแล้วเราไม่สามารถ
ยืนมันดังឡើយថាវ៉ាន់ឆាឡឺមនៅទីណាហើយយើងក៏ស្រមៃមិនចេញផងដែរថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះរូបគេក្រោយត្រូវបានចាប់ពង្រត់
แล้วเราค่อยมาคงกันอีกทีนึงนะคะแล้วเราจะแถลง
ពាណិជ្ជករថៃវ័យ48ឆ្នាំមកពីខេត្តឧបលរាជធានីរបស់ថៃបានបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
តែสิ่งที่เราทราบก็คือว่ามันเป็นបាទពីបាត់ការ
អំឡុងពេលកូវីដនេះការធ្វើដំណើរនិងសកម្មភាពនានាលំបាកធ្វើហេតុនេះមានតែបុគ្គលមានអំណាចមានឥទ្ធិពលទេដែលអាចធ្វើរឿងនេះបាននេះមិនមែនជាប្រតិបត្តិការធម្មតានោះទេ
มันก็ไม่ง่ายดังนั้นมันก็ทําให้เราสามารถจินตนาการไปว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์ครั้งนี
้លោកវ៉ាន់ឆាឡឺមត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាសកម្មជនថៃទី9ហើយដែលបាត់ខ្លួននៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាអះអាងថាលោកវ៉ាន់ឆាឡឺមិនទាន់បានបន្តសុពលភាពទៅតការរស់នៅកម្ពុជាដែលផុតរលត់កំណត់កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2017នៅឡើយទេនគរបាលក៏បានអះអាងទៀតថាគ្មានកំណត់ត្រាថាលោករស់នៅខុនដូខាងលើឡើយហើយថាលោកចូលប្រទេសកម្ពុជាលើកចុងក្រោយប្រើលិខិតឆ្លងដែនថៃនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2015យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីស៊ីទីណានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានផុសតាងបញ្ជាក់ថាប្អូនប្រុសពិតជារស់នៅភ្នំពេញហើយបានបាត់ខ្លួនកាលពីដើមខែមិថុនានៅក្បែរខុនដូហើយត្រៀមប្រគល់ទឹកតាមទាំងនេះជូនជាក្រុមស៊ើបសួរលោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាការដែលអ្នកស្រីស៊ីទេណានិងក្រុមការងារអាចមកកម្ពុជាបានបង្ហាញពីចេតនានៃរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចង់ជួយរកលោកវ៉ាន់ឆាឡឺមលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
ធម្មតាជាការស្វែងរកវាមិនមែនអើពេលប្រយោជន៍ទឹកចង់បានទេនឹងរិះរៃចូលទៅពុះពេលរដ្ឋយុធម៉ាឡេស៊ីចឹងមិនប្រវត្តិឆ្នាំឲ្យយុធហោះប៉ុណ្ណីប៉ុណ្ណីដែរមកទៅមិនធ្លាប់ឃើញវាមានយ៉ាងណាហួយទៅពេលវាមានច្បាស់ទេ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបន្តថាអញ្ញាធនគរបាលស្វាគមន៍រដ្ឋផតានិងសក្តិកម្មជាតម្រុយពីសំណាក់អ្នកស្រីស៊ីទីណានដែលអាចដាក់នៅទីតាំងនគរបាលណាមួយក៏បានអ្នកស្រីស៊ីទីណានបានឲ្យដឹងថាមេធាវីបានដាក់លិខិតទៅនគរបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែមកដល់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអ្វីនៅឡើយនោះទេអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីបានចោទប្រកាន់លើអញ្ញត្តិជនដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងភិនភាកក្នុងសំណុំរឿងបាត់ខ្លួននេះដែលបើកផ្លូវឲ្យជាក្រុមស៊ើបសួរអាចកោះហៅអ្នកស្រីស៊ីទីណានមកកម្ពុជាដើម្បីបំភ្លឺជាមួយនឹងការផ្ដល់ទៅតការពិសេសនេះបើយោងតាមលោកសំចម្រើនដែលចូលរួមការពាររឿងក្តីនេះអមជាមួយមេធាវីជនជាតិថៃដែលធ្វើដំណើរមកជាមួយនឹងអ្នកស្រីស៊ីទីណាន់បទចោទទាំងនោះរួមមានការចាប់ឃុំឃាំងនៅបង្ខាំងនៅខុសច្បាប់និងការកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះបើយោងតាមដីការរបស់ចៅក្រមស៊ើបដែល VOA ទទួលបានលោកអមសំអាតនាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានលើកឡើងថាវាជាប្រការចាំបាច់ដែលរដ្ឋទាំងពីរថៃនិងកម្ពុជាត្រូវផ្តល់ជំនួយនៃសេវាកម្មយុតិធម៌ ដល់ក្រុមគ្រួសារលោកវ៉ាន់ឆាលឹម
ចង់បញ្ចាំគឺយើងត្រូវតែបង្ហាញអំពីលទ្ធផលអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតឲ្យមានតម្លាភាពផងនឹងយុត្តិធម៌ណាបាទ
ស្ថានទូតថៃនៅភ្នំពេញមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងសារសុំការបំភ្លឺរបស់ VOA នៅឡើយទេតែបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនធ្វើការស្និទ្ធជាមួយភាគីកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសារលោកវ៉ាន់ឆាលើបអ្នកស្រីប៉ុនពេនខុងកាឈុនគៀតសហការីក្រុមការងារផ្លូវច្បាប់ដែលអមដំណើរអ្នកស្រីស៊ីទីណានបានឲ្យដឹងថាមួយសប្តាហ៍ក្រោយជួបចក្រមពលគឺថ្ងៃទី15ខែធ្នូពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់នៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងកាន់ទុកការស្លាប់ភ្លាមៗកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោក Diego Maradona ដែលជាកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់លោកក្រុមអ្នកគាំទ្របានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Maradona ដែលបានស្លាប់ក្នុងវ័យ60ឆ្នាំដោយសារកាំងបេះដូងលោក Edgar Marshall រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងប៉ូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាហ្សង់ទីនរាប់ពាន់នាក់បានកាត់ក្តារមឈូសរបស់លោក Diego Maradona កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធកីឡាករជើងឯកបាល់ទាត់ដែលកាំងបេះដូងស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធវងមនុស្សបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាឯវិមានប្រធានាធិបតី Casa Rosada ក្នុងក្រុង Buenos Aires ខ្លះស្រក់ទឹកភ្នែកខ្លះហៅឈ្មោះលោកពួកគេគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងលាអតីតប្រធានក្រុមបាល់ទាត់បានពានរង្វាន់ពិភពលោកនិងវាអជនបាល់ទាត់អាហ្សង់ទីននេះជួមនុស្សយ៉ាងវែងនៅខាងមុខវិមានប្រធានាធិបតីអាហ្សង់ទីនប្រមាណម៉ោងមុនពីយប់ថ្ងៃពុធពេលព័ត៌មាននៃការស្លាប់របស់លោក Maradona បានត្រូវផ្សព្វផ្សាយទូទាំងរដ្ឋធានីពួកអ្នកគាំទ្រគ្រប់ទីកន្លែងរំជួលចិត្តនិងក្រៀមក្រំអ្នកខ្លះបានប្រមូលផ្ដុំនៅ Villa Fiorito ផ្ទះរបស់លោក Maradona កាលពីក្មេងអ្នកស្រី Patricia ជាអ្នកគាំទ្រលោក Maradona ថា
ខ្ញុំខ្លោចិត្តនិយាយមិនចេញទេខ្ញុំមិនដែលស្រមៃថាលោកនឹងស្លាប់ទេ
លោក Jose Levi អ្នកគាំទ្រលោក Maradona ដែរថា
ខ្ញុំក្តុកក្តួលដោយបាត់ប្រលឹងមួយផ្នែកអ្វីអ្វីបាត់អស់មនុស្សទៅអស់ចាបានទៅបាត់ហើយខ្ញុំនៅតែមិនជឿ
កីឡាករបាល់ទាត់ល្បីៗជុំវិញពិភពលោកក៏បានកាន់ទុកដែរនៅប្រេស៊ីលលោក Pelé ថាលោកបានបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ហើយពិភពលោកបានបាត់បង់ជើងឯកដែរលោកសរសេរនៅលើ Twitter ថាថ្ងៃណាមួយលោកសង្ឃឹមថានឹងលេងបាល់ទាត់ជាមួយលោក Maradona នៅលើមេឃនៅទីលានបាល់ទាត់លោក Maradona ត្រូវជនជាតិអាហ្សង់ទីនហៅថាអាទិទេពលោកកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនៅជាយក្រុង Buenos Aires តែបាល់ទាត់បានផ្លាស់ប្ដូរវាសនាលោកនៅពេលលោកអាយុ9ឆ្នាំនៅឯអាហ្សង់ទីណូជូនីរ៉ូជាកន្លែងដែលលោកចាប់ផ្ដើមលេងពហុកីឡាឋានពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបានដាក់ឈ្មោះលោកលោកក៏ជាជនគំរូនៅក្រុម Boca Juniors និងក្រុម Napoli នៅឯអ៊ីតាលីដែរលោក Maradona បានក្លាយជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យនៅឆ្នាំ1986ដែលមានការលេងនិងការផ្លាស់ទីដ៏អស្ចារ្យហើយការប្រកួតនៅមីស៊ិកបានត្រូវគេហៅថាពានរង្វាន់ Maradona លោកចូលរួមប្រកួតផ្លូវការ680ដងទាត់ចូលទី350គ្រាប់និងមានងារជាអ្នកលេងដ៏ល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំ1995នៅចុងបញ្ចប់នៃអាជីពរបស់លោកក្នុងអាយុ37ឆ្នាំលោកបានប្រយុទ្ធការញៀនគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាឡើងទម្ងន់នៅឆ្នាំ2010លោក Maradona បានបង្វឹកក្រុមអាហ្សង់ទីនសម្រាប់ប្រកួត World Cup ហើយថ្មីៗនោះលោកបានមើលការខុសត្រូវក្រុម Gimnasia y Esgrima ពេលវេលាបានកន្លងផុតលោកបានប្រឈមការស្លាប់រាប់មិនអស់កាលពីថ្ងៃពុធលោក Maradona បានបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទី ភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់វិបត្តិមនុស្សធម៌ធំមួយនៅភាគខាងកើតប្រទេសស៊ូដង់ខណៈដែលជនភៀសខ្លួនបានរត់គេចពីការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងតំបន់ទីក្រេប្រទេសអេត្យូពីសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយបង្ហាញថាអ្នកដែលបានមកដល់មានច្រើនជាង 40,000 នាក់អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសកញ្ញាតូម៉ាលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារជំនួយនានាកំពុងព្យាយាមស្វែងរកជំនួយសង្គ្រោះជីវិតជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងកើនឡើងនៅតាមព្រំដែនប្រទេសអេត្យូពីនិងស៊ូដង់ពួកគេនិយាយថាជាមធ្យមមានមនុស្សពី 4,000 នាក់ទៅ 5,000 នាក់បានមកដល់ស៊ូដង់ខាងកើតរៀងរាល់ថ្ងៃហើយតម្រូវការគឺពិតជាច្រើនលើសលប់នៅក្នុងវីដេអូមួយពីរដ្ឋធានីខាតុមអ្នកតំណាងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់លោក Excel Bishop និយាយថាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមួយចំនួនបានមកទស្សនកិច្ចព្រំដែនចម្បងដែលឆ្លងកាត់ទីក្រុង Hamdayat ដើម្បីស្ទង់ស្ថានភាពលោក Bishop និយាយថា
Now what is happening here is that people are crossing a river and they're coming in by foot. They are being taken care of in this reception center.
ឥឡូវនេះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅទីនេះគឺថាមនុស្សម្នាកំពុងឆ្លងកាត់ទន្លេហើយពួកគេចូលមកដោយថ្មើរជើងពួកគេត្រូវបានថែមទាំងទៅក្នុងមណ្ឌលទទួលភ្ញៀវដែលអធិភាពចម្បងនៅពេលនេះគឺធានាថាការចោះឈ្មោះត្រូវបានធ្វើឡើងឥឡូវយើងក៏មានបញ្ហាតាក់ទិននឹងការការពារអាហារទឹកជំរកនិងសុខភាព
លោក Bishop និយាយថាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយបានត្រៀមផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន 20,000 នាក់លោកនិយាយថាតួលេខនេះបានកើនឡើងហើយត្រូវបានជំនួសដោយតួលេខផែនការថ្មីគឺ 200,000 នាក់លោកនិយាយថាថវិកា 50 លានដុល្លារគឺកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នាពេលនេះប៉ុន្តែទឹកប្រាក់ប្រមាណ 200 លានដុល្លារនឹងត្រូវការក្នុងរយៈពេល 6 ខែខាងមុខមូលនិធិកូម៉ារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាកុមារគឺមានប្រហែល 45% នៃជនភៀសខ្លួនទាំងអស់អ្នកតំណាង UNICEF ក្នុងប្រទេសស៊ូដង់គឺលោក Abdullah Fadil និយាយថាគ្រួសារជាច្រើនបានរត់គេចដោយប្រញាប់ប្រញាល់ហើយកំពុងមកដល់ដែលមានអីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយថាពួកគេភ័យខ្លាចហើយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីមនុស្សដែលពួកគេបានចាក់ចោលក្នុងតំបន់ Tigray លោកនិយាយថាស៊ូដង់បានទទួលជនភៀសខ្លួនលើសពី 1,200,000 នាក់ហើយជាង 2 លាននាក់ភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសលោកនិយាយថាអត្រាអតិផរណាគឺលើស 240% លោកប្រាប់ VOA ថាទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់ស៊ូដង់ក្នុងការទទួលជនភៀសខ្លួនអេសយូពីនៅពេលដែលខ្លួនកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺពិតជាគួរឲ្យស្ងាច់សរសើរលោកហ្វាឌីលនិយាយថា
So Sudan is burdened with a lot of its own economic political issues having 200,000 more refugees when they cannot afford.
បាទស៊ូដង់កំពុងមានបន្ទុកជាច្រើនលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ខ្លួនការទទួលជនភៀសខ្លួន200,000អ្នកបន្ថែមនៅពេលដែលពួកគេមិនមានលទ្ធភាពហើយនៅព្រំដែនដែលមានអស្ថិរភាពនយោបាយអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់មិនត្រឹមតែស៊ូដង់ប៉ុណ្ណោះទេគឺតំបន់នេះទាំងមូល
អតិភិបរបស់អង្គការ UNICEF រួមមានការចែកចាយសម្ភារៈថែរក្សាអនាម័យទឹករួមរំកុមារដែលបែកចេញពីគ្រួសាររបស់ពួកគេឡើងវិញនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកផ្លូវចិត្តដល់ពួកគេនិងមនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារអំពើហិង្សា gender និងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកថ្មីថ្មីនេះកំពុងរៀបចំស្បៀងអាហារសម្រាប់មនុស្ស 60,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃអង្គការនេះមានបំណងផ្ដល់ជំនួយអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភដល់ជនភៀសខ្លួនអេត្យូពីរហូតដល់200,000នាក់សម្រាប់រយៈពេល6ខែអង្គការ UNHCR ស្ថិតក្នុងដំណើរការនៃការផ្លាស់ជនភៀសខ្លួនចេញពីព្រំដែនទៅកាន់ទីតាំងថ្មីដែលពួកគេនឹងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនហើយអាចទទួលជំនួយសង្គ្រោះជីវិតងាយស្រួលជាងមុនពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍របស់ក្រុមស្រាវជ្រាវគ្រាប់មីន Landmine Monitor នៅក្នុងឆ្នាំនេះរកឃើញថាការស្លាប់និងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលកំពុងកើនឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្មីថ្មោងនៅគ្រាប់មីនក្នុងដីដោយក្រុមឧទាមក្នុងតំបន់ចំនួននិងសំណល់គ្រឿងផ្ទុះពីសង្គ្រាមអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva នៃប្រទេសស្វីសកញ្ញាតូម៉ាលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទោះបីជាមានឧបសគ្គបន្តិចបន្តួចអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍របស់ក្រុមស្រាវជ្រាវ Landmine Monitor ប្រកាសពីភាពជោគជ័យដែលកំពុងបន្តរបស់សន្ធិសញ្ញាក្របមីនឆ្នាំ1999ពួកគេបានកត់ត្រាប្រទេសចំនួន164ឬ 80% នៃប្រទេសក្នុងពិភពលោកថាបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាដែលហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ការផលិតការស្តុកទុកនិងការជួញដូរអាវុធដល់ប្រឡាយនេះហើយស្ទើរតែទាំងអស់នៃប្រទេសចំនួន33ដែលនៅក្រៅសន្ធិសញ្ញានេះគឺអនុលោមតាមក្នុងពេលចាំបាច់ក្រុមស្រាវជ្រាវ The Landmine Monitor រាយការណ៍តែអំពីរដ្ឋមួយប៉ុណ្ណោះគឺប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមិនមានចំណែកនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាថាបានប្រើគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សជាតិពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019រហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែអំឡុងពេលដូចគ្នានេះក្រុមស្រាវជ្រាវនេះបានរាយការណ៍ពីការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនដោយក្រុមឧទាមដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសមួយចំនួនរបាយការណ៍នោះបានលើកឡើងថាច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃជនស៊ីវិលជាង 5,550 នាក់ដែលបានស្លាប់នឹងរបួសគឺដោយសារគ្រាប់មីនកែច្នៃដែលត្រូវបានកត់ត្រាការពីឆ្នាំមុនក្នុងប្រទេសកំពុងមានចំនួនដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថានកូឡុំប៊ីអ៊ីរ៉ាក់ម៉ាលីនីហ្សេអ៊ុយក្រែននិងយេម៉ែនរបាយការណ៍នោះបន្ថែមថាជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់នឹងរបួសចិត្តពាក់កណ្ដាលគឺជាកុមារលោក Lauren Percy មេដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវ Landmine Monitor ប្រាប់ VOA ថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នឹងរបួស 5,550 នាក់មាន 2,200 នាក់ស្លាប់និង 3,357 របួសលោក Percy ថ្លែងថា
This ratio of people killed to injured indicates very clearly to us
សមាមាត្ររវាងអ្នកស្លាប់និងរបួសបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតហើយមនុស្សដែលរងរបួសដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់ផ្ទុះសល់ពីសង្គ្រាមគឺមិនត្រូវបានគេកត់ត្រាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលមានចំនួន
តាមពីសន្ធិសញ្ញាបានចូលជាធរមានក្រុមស្រាវជ្រាវ Landmine Monitor រាយការណ៍ថាប្រទេសហត្ថលេខីបានកំទេចគ្រាប់មីនដែលបានស្តុកទុកចំនួន55លានរួមទាំង 269,000 កាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍បានបន្តថាដំណើរការកំពុងត្រូវបានធ្វើក្នុងការឈូសឆាយតំបន់ដែលមានគ្រាប់មីនក្រុមស្រាវជ្រាវនេះបានដាក់ប្រទេសចំនួន12ក្នុងបញ្ជីអ្នកផលិតគ្រាប់មីនប៉ុន្តែរាយការណ៍តែប៉ុន្មានប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងផលិតមីនយ៉ាងសកម្មនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សទទួលបន្ទុកផ្នែកសពាវុធលោក Stephen Goose និយាយថាការសម្រេចចិត្តមួយរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាក្នុងការបញ្ចប់ផលិតកម្មគ្រាប់មីនគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅពិភពលោកដែលគ្មានគ្រាប់មីនលោក Goose ថ្លែងថា
The US as it stands now is declaring itself
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជំហរបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រកាសខ្លួនឯងថាមានសិទ្ធិក្នុងការផលិតអាវុធម្ដងទៀតតាមចិត្តរបស់ខ្លួនជួញដូរអាវុធតាមចិត្តនិងប្រើប្រាស់វានៅទីណាក៏បានក្នុងពិភពលោក
នៅពេលដែលអាមេរិកប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរកាលពីខែមករារដ្ឋបាលលោកត្រាំបាននិយាយថាការរឹតបន្តឹងអាចបណ្តាលឲ្យកងកម្លាំងអាមេរិកមានគុណវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរអំឡុងពេលមានចំនួនប្រឆាំងនឹងខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងលោក Goose និយាយថាលោករីករាយដែលលោក Joe Biden កាលពីខែកុម្ភៈក្នុងពេលលោកជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានប្រកាសថាលោកនឹងប្តូរគោលនយោបាយលោកត្រាំត្រឡប់មកវិញបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតលោក Goose និយាយថាសកម្មជនកំពុងសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមជាមួយប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងការហាមប្រាមអាវុធមួយនេះពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.